Konferenca OKB-s mbi racizmin në Durban 2 miratoi dje në Gjenevë dokumentin përfundimtar me një akt demonstrativ 1 zëri para ditës së premte kur rezoluta duhet të miratoi normalisht. Është përgjigja e pjesëmarrësve kundër sulmeve të presidentit iranian Mahmud Ahmadinejad, i cili akuzoi si regjim racist Izraelin vetëm 2 ditë më parë. Gjithsesi, konferenca e bojkotuar nga 10 vende do të vazhdojë punimet deri të premten sipas parashikimit. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mungojnë në Gjenevë, presidenti Barack Obama dënoi sërish sot pohimet e Ahmadinejadit, por theksoi se Washingtoni do t'i vazhdojë përpjekjet për dialog me Teheranin.
Reagimi ndaj rezolutës është në përgjithësi pozitiv. Ajo është miratuar nga të gjitha vendet antare të OKB-s, me përjashtim të 10 prej tyre. Në tekst deklaroi ministri jashtëm francez Bernard Kouchner, figuron çdo gjë që dëshirojnë. Gjithçka duan vendet perëndimore, mbi antisemitizmin, luftën kundër diskriminimit të personave, mbi lirinë e shprehjes e tjera. Flitet mbi genocidin, holokaustin, të drejtat e grave, trafikun e qenjave njerëzore, mbi të smurët nga sida e njerëzit me tmeta fizike, nënvizoi mes tjerash Kouchner.
Teksti i përfundimtar kaloi nëpër një debat shumë të fortë ndërmjet vendeve myslimane atyre perëndimore, për shkak të divergjencave për çështjen e lindjes së mesme dhe për atë të fyerjes së feve. Siç kërkuan vendet perëndimore, rezoluta nuk e përmend as Izraelin, as fyerjen e feve. Paragrafi mbi Holokaustin ndërkaq u ruajt pavarësisht nga protestat e Iranit. Dokumenti ndalet në aspekte të shumta të racizmit e të intolerancës, si të drejtat e pakicave etnike dhe të popujve indigjen, luftën kundër ksenofobisë dhe diskriminimit ndaj imigrantëve, refugjatëve, grave dhe romëve. Të dëgjojmë vëzhguesin e përhershëm të selisë shenjtë në selinë e OKB-s në Gjenevë, im zot Silvano Maria Tomasi.
L'idea che sta un po' nelle preoccupazioni di tutti era.
Mendoj se të gjithë u shqetësuan për dhënë një shenjë të qartë se duhet të orientohemi mbi thelbin e dokumentit e të lëmë me një anë interpretime apo ngjarje politike të tjera. Mesazhi që jep dokumenti përfundimtar është se format e reja të racizmit, ksenofobisë e intolerancës janë të papranueshme. Dhe se propozimet të bëra për të luftuar racizmin përmes mekanizmave të reja, përmes vullnetit të rinovuar të bashkësisë ndërkombëtare, janë rruga ku duhet të ecim. Prandaj, mbyllja e këtij kapitulli ka shkaktuar shumë kënaqësi dhe ka liruar disi atmosferën e konferences.
Pra, zot Tomazi, ju e gjykoni si pozitive për mbajtjen e rezolutës?
Il documento non è perfetto, però
dokumenti nuk është i përsosur, por respekton disa pika kryesore të drejtave të njerëzit, hap rrugën për të vazhduar bisedimet në të ardhmen mbi disa tema, të cilat për herë të parë u pranuan universalisht. Nëse vazhdohet me vullnetin e mirë për të biseduar e për të mos hyrë në formulat e veçanta para gjykimesh për një shtet apo një tjetër, ose diskriminimesh ndaj një grupi fetar apo tjetri, sigurisht që mund të përmirësohen kushtet për luftën kundër çdo forme e shfaqje të racizmit.